Dragi bratje duhovniki, dragi ministrantje, pivci, dragi bratje in sestre, posebej pa dragi otroci. Vem, da ste že po včerajšnjem popoldnevu in danes po celodnevnem programu utrujeni in zato mi dovolite samo nekaj kratkih misli. Ko ste poslušali to Božjo besedo o Jakobovi prevari, s katero se je dokopal do očetovega blagoslova in o spraševanju Janezovih učencev in farizejev, Jezusove učence, zakaj se učenci in Jezus ne postijo. Kaj ima to pravzaprav opraviti z tem srečanjem družin in s poglabljanjem, s proslavljanjem, s praznovanjem novih družin tukaj v planini. In vendar mislim, da je povezava globlja, kakor je pa videti na prvi pogled. Beseda o Jakobu in Ezavu in očetu Izaku in materi Rebeki nam govori o blagoslovu. Kako pomemben je očetov blagoslov. Blagoslov naših zemeljskih očetov in mater in blagoslov našega nebeškega očeta. Kaj vse je bil Jakob pripravljen storiti za to, da bi se dokopal do očetovega blagoslova? Da bi postal tisti, ki življenje nese naprej, ki Božjo navzočnost, ki Božjo bližino, Božje zagotovilo ostajanja nosi iz roda v rod. Bil je pripravljen biti tudi nepošten. Kakorkoli že. Blagoslov je enako pomemben tudi danes. Najprej blagoslov, ki ga potrebujemo iz nebes. Živimo namreč v času, ki bi ga lahko imenovali čas učinkovitosti. Danes se ljudi redko kdaj ceni po tem, kar so. Običajno se jih ceni po tem, kar zmorejo, kar so sposobni narediti, kar so sposobni doseči. In zato ima današnji čas na eni strani zmagovalce, tiste, ki se jih kuje v zvezde, in na drugi strani tiste, ki so zgube, poraženci. Pri Bogu pa ni tako. In zaradi tega, ker je pri Bogu drugače, ker je Božja logika tako zelo drugačna. Naš čas toliko krat ostaja brez sadov. Imamo čudovite dosežke, neverjetne dosežke človekovega napora, ampak dosti krat prazne duše in prazno družbo in prazno prihodnost. Kajti, če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarje. Če Gospod ne varuje mesta, zaman čuje stražnik. Gospodov blagoslov daje rodovitnost. Potreben je človekov napor. Kajti Gospod je rekel, pot od svojega obraza boš jedel kruh. In Jezus je na to napoved napora, ki prinaša sadove, povedal, brez mene ne morete ničesar storiti. Brez mene, brez skale, brez vogelnega kamna, brez odrešenika, brez ljubezni iz nebes, so vse vaše stvari obsojene na prah in pepel. Vprašanje je samo, kako hitro. In zato je pomembno, da so naše družine vedno znova odprte Božjemu blagoslovu. Tako, kakor ste predstavili prej, v proslavijo 50-letnici novih družin. Potreben je naš človeški napor. Potrebne so naše človeške odločitve. Jaz se moram odločiti za dobro, čeprav me zlo vabi na drugo stran. Jaz moram spoštovati človeka. Čeprav mi zlo prišepetava, naj se odločim drugače. In vendar, tisti, ki daje rast tem našim odločitvam in vsemu tistemu, kar iz teh naših odločitev zraste, je pa Bog sam. In iz te odprtosti, iz tega zavedanja, kako zelo potrebujemo Boga, njegov blagoslov, počasi začnemo tudi slutiti, kako pomembni so naši blagoslovi. In zato bi vas danes prosil, nikdar ne nehajte blagoslavljati. Žene, nikoli ne pozabite blagosloviti svojih mož. In možje, nikoli se ne naveličajte blagoslavljati svojih žena. Mame in očetje, vaši otroci naj nikoli ne odidejo od doma brez vašega blagoslova. In Bog varuj, da bi katerikoli otrok, pa naj bo najbolj priden ali pa naj bo njegova pot po vaši presoji popolnoma zgrešena, hodil po svetu brez vašega blagoslova. Nasprotno, tisti, za katerega se zdi, da je morda popolnoma zgrešil pot, potrebuje še več ljubezni, potrebuje še več blagoslova, da bo Bog hodil z njim, čeprav bo morda on hotel hoditi proč od Boga. Ne naveličajte se, blagoslavljajte. Pravzaprav bi rekel, bodite, kakor je bil Izak. Blagoslovil je Jakoba, čeprav ni bil prepričan, da je v resnici pred njim tisti, ki je vreden blagoslova. In blagoslov, bom govoril čisto po domače in človeško, je prijel, ker ga je oče dal iz vsega srca in z vso ljubeznijo. In zato tudi vi blagoslavljajte, še posebej tiste, za katere se zdi, da morda ne potrebujejo blagoslova, ali celo, Bog ne daj, da to pride na misel, da niso vredni blagoslova. Blagoslavljajte, blagoslavljajte in še blagoslavljajte, ker ste tudi vi blagoslovljeni. Od Gospoda blagoslovljeni v Jezusu Kristusu, po Svetem Duhu, po zakramentu zakona in po vsakem novem izrazu in novem dejanju ljubezni, ki už cvete med vami. En sam blagoslov. In potem post. Post, o katerem sprašujejo Jezusove učence in Jezus odgovarja, mar se morajo postiti svatje, dokler je ženin med njimi. Ali je ženin med nami? Ali je v resnici Jezus Kristus živ med nami? Pravzaprav je to eno temeljnih vprašanj življenja vsakega kristjana, vsake krščanske družine, vsake krščanske skupnosti. Živi Jezus med nami. Niso dovolj besede. Ni dovolj govorjenje o Jezusu. Potrebno ga je živeti. Potrebno ga je živeti. Kajti tam, kjer je Gospod, je življenje. Prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. In če je v nas življenje, potem je Gospod tukaj. Če smo odprti življenju, je Gospod tukaj. Če se radujemo življenja, je Gospod tukaj. Če hodimo tako ali drugače, če mirni skozi svet, naveličani vsega, pod pretežkim bremenom dnevov in obveznosti, kje je potem Gospod? Ali ga oznanjamo svojim tarnanjem, svojim jamranjem? Ali ga bo kdo prepoznal v takšni življenjski drži? Najbrž ne. Najbrž ne. In zato, dragi bratje in sestre, dajmo mu možnost, da zaživi v nas, da zaživi med nami, da živi v zakramentih cerkve, da na poseben način živi v sveti Evharistiji, ki jo slavimo in ki jo uživamo. Zato, da bo potem zažarel kot oznanjeni evangelij skozi dejanja našega življenja, skozi medsebojne odnose, skozi naše živeto krščanstvo. In naj nam Mati Marija, ki je z vso pripravljenostjo, čeprav brez vseh odgovorov, sprejela sodelovanje z Bogom in postala prinašalka življenja v svet, pomaga, da bomo tudi mi pripravljeni tvegati. Tvegati z Bogom, ne v prazno. Z Bogom, z njegovo obljubo in z njegovo pomočjo.